Павел Зменску цікавіцца, ці натуральнае ў беларускай мове спалучэнне разварот кнігі. Вядома, што кнігу або шытак мы разгортваем, а не разварочваем. Слова «разварот» у значэнні дзвюх сумежных старонак бянтэжыць кожнага, хто аналізуе факты мовы. Чалавек спрабуе зразумець, пры чым жа тут разварот, калі мы нічога не разварочваем. Іначай кажучы, нічога не развальваем, не раскідаем, не замахваемся на кніжку або часопіс. Усё часцей замест хай сабе і фіксаванага слоўнікамі, але відавочна нелагічнага развароту, ужываюць у нас вытворнае дзеяслова разгортваць, назоўнік разгортка. Нарматыўныя слоўнікі разгортку таксама фіксуюць адно што ў іншым значэнні, як разгорнутую на плоскасці паверхню геаметрычнай фігуры і як рысунак нейкага прадмета. Маўленчая практыка на нашых вачах выносіць разгортку за рамкі вузкаспецыяльнага ўжывання, і гэтае сістэмнае слова памалу паціскае ў мове той разварот у яго небеларускім значэнні. Вожа, заказваючы копію публікацыі, можам папрасіць скапіяваць нейкую колькасць разгортак, скарыстаць назоўнік разгортка ў значэнні дзвюх сумежных старонак.